İsanyň dolanypgelerine biz nä dip taýýarlanyp bileriz? Şu aşakdaky wajyp adam ýaňy öýüne geldi. Ol öýünde bolmadyk wagty, hyzmatkärler onuň pullaryny sakladylar. Hyzmatkärleriň ökese söwda edip onuň pullaryny has köpeltdiler. Haçan hojaýynlar dolanyp gelenine bolsa, ol olaryň ikisini sylaglady. Ýöne üçinji hyzmatkär bolsa, hojaýynyň pullaryny gidledi. Ol girdejini köpürtmedi. Hyzmatkärin yalançylygy üçin hojaýynyň gahary geldi. Ol şol hyzmatkärini öýünden kowdy. İsa öýüne gaýdyp gelýänçe, biziň onuň üçin işlemegimiz isleýär. Biz beýleki adamlary söýmelidiriz, hem de olara kömek etmelidiriz. Olara Hudaý hakyny öwretmelidiriz. Şonu İsa, "Berekella, gelin, indi öz hojaýynyňyzyň şatlygyny paýlaşyň" diýer.
Gadyrly dost, indi bolsa gürrüňiň dowamyny dinlemek üçin kasetany beýleki tarapyna ýür we şu ýerden başlap ýazyny dinle.